Ерма яғын ғашуудыл, негдігөөр бүлігі. Дүүрін хүнтэй байсан ең хоту юғтайған цартын суғыны бай. Улыс үндістінүүдің дондағы уайсан тэрээр білібсін еммет болжы. Мучуудың дондығын жүйвайсан тэрээр албадлғын ажилчан болжы. Тэрээр шүн ғашуынар үйлдігі бүгөд түүнен өлмас хацар дээрін байн. Бүх амаргайхан дондас түүнег тайтығыруулық хүн түүнд негээхін жүгүй. Түүні бүх найзан түүнес урвцхаач. Тэдэ түүні дайснууд болцхооч. Зовлон дор, хэрцгий болчил дор юудаа цөллөгт одов. Тэрээр үндэснүүдийн дунд оршдог боловч амралтыг ис олж. Түүні бүх мөшгөн хөөгчдө зовлон шаналлын дунд түүнийг гүйцэн барив. Тогтоогцсон баярудад хинч ирдэггүй учраас ёоны замууд гашуудаж байна. Түүні бүх дааман хаалга эзгүүрч. Түүні дахилч нар яолж, онгон охтон зовж тэрээр өөрөө ч гашуудаж байна. Түүні өстнүүд эзэдэн болж, түүні дайснууд хөгжин дэвшдэг. Учир нь түүний гим буруу тоо томшгүйгээс болж эцэн түүнийг уй гашуутай болгожээ. Түүний бяцхан хүүхдүүд өсдний өмнө олзлогдогсод мэт оджээ. Сионы окноос бүх сүр жавхлан салжээ. Түүний хан хөвгүүд бэлчээрийн олоогүй бугам мэт болов. Тэр мөшгөгчийн өмнө хүч тамиргүйгээр зугтав. Зовлон ба тэнүүчлэлийн өдрүүдэд Ерүсэлим урдын өдрүүдэд байсан өөрийн бүх үнэт зүйлийг дурсан санагалзан. Ардд мөн өсдний гарт унсан ч хинч түүнд туслаагүй. Өстнүүд түүнийг харж эвдрэл суурилыг нь элэглэн. Ерүсэлим үлэмж нүгэл үйлдсэн тиймээс ч тэрээр бузар зүйл болжээ. Түүнийг хүндтгэж байсан бүхэн түүнийг жигшдэг, учир нь тэд түүний нүцгэн байгааг харжээ. Тэр өөрөө ч хүртэл явж цаашаан эргэдэг түүний бузар болайн банзал дотор нь байлаа. Тэр өөрийн ирээдүйгэн эрх цүүлсэнгүй тиймээс тэрээр гайхмаар унжээ. Түүнд тайтгаруулагч ч байхгүй дайсан өөрийгөө дүвэлсгсэн учраас эцэн миний зовлон хараач. Түүний бүх үнэт зүйлсийн дээр өстөн гараа сунгав. Учир нь таны цуглаан руу нэвтрэх ёсгүй гэж таны тушаасан үндэснүүд түүний ариун газар руу нэвтрэхийг тэрээр харжээ. Түүний бүх хүмүүс талх хайн ёолно. Амиудан өөрсдөө сэргийхээр тэд үнэт зүйлсээ хоол хүнснээс өгчээ. Хар, эзэн үзэгтүн, учир нь би жигшигдэв. Энэ замаар өнгөрөгч та бүгдэд энэ нь юу ч биш гэж үү? Ширүүн уур хэлэнгийнхэн өдрөөсний учруулсан надад хүн дээр тохиолдсон миний өвдөлттэй адил өвдөлт байгаа эсхийг харагтун, үзэгтун. Өндөр дээрээс тэрээр миний яснууд руу гал илгээсэн бөгөөд гал тэднийг хөмрөв, тэрээр хөлдмөн тор хаяжээ. Тэр намайг гидрэг харуулжээ. Тэр намайг эзгөөрүүлж бүхэл өдржин өвчлөөлөв. Миний гэм буруу буулга болжээ. Түүний мутраар тэдгээр нь холбогдлоо. Тэд хүзүүн дээр минь иржээ. Тэрээр хүчийг минь дорой туулав. Өмнө нь зогсож чадхааргүй хүмүүсийн гарт эзэн намайг өгөв. Эзэн миний голд хамаг хүч дэрсүүдийг минь үл хэрэгсжээ. Миний залуусыг нясад арахаар тэрээр миний эсрэг товлсон цагийг зарлан дуудав. Юудагийн онгон охин болон дарс шахагчийг эзэн нухан гишгэлэв. Эдгээр зүйлсийн төлөө би уйлдаг. Нүдм нь усаар урсан. Учир нь миний сэтгэлийг сэргээдэг нэгэн тайтгаруулагч надаас алс хол байна. Дайсан ноёрхсны улмаас хүүхдүүд минь хоосров. Сион гаран сунгана, түүнийг тайтгаруулах хэн ч алга, иргэн тойронд нь байгчд түүний өстнүүд байх болно хэмээн Яаковын тухайд эзэн тушаасан билээ. Ерүсөлийн тэдний дунд бузар зүйл болжээ. Эзэн бол зөв шударга, учир нь би түүний тушаалуудын эсрэг дэрсэлжээ. Бүх хүмүүсээ одоо сонсож өвдөлтийг минь харагтун, онгон охид болон залуус минь олзлогдон одожээ. Би амаргүй дан дуутс, тэд намайг мэхлэв. Миний дахилч нар болон миний ахмадууд өөрсдийн хүч тамирыг сэргээхээр хоол хүнсийг хайх зуураан хот дотор мөхөв. Хараач эзэн, учир нь би зовлон шанал дотор байна. Миний сүнс ихэд зовж байна. Би маш их дэрслүү байснаас болж зүрх минь дотроон эргэн хөмөрөв. Гудамжинд илдэг хядадаг. Гэр доторч үхэл мэт буюу. Намайг явуулахыг тэд сонссон ч намайг тайтгаруулах хэн ч алга. Бүх найснууд мань миний гайхамшигт талаар сонсоод таны үлдсэнд тэд баярлаж байна. Тэдний надтай адил болох өдрийг та тунхагласан ёсоор авчраасай. Тэдний бүх хорн муун таны өмнө эрэг, миний бүх гим буруугийн төлөө надад хандсан шигэн та тэдэнч мөн тэгж хандаач. Учир нь юулах дүүм нь их зүрх минь дорой байна. 21 гашуудл 2 дугаар бүлэг. Сионы охиныг эзэн өөрийн уур хилэнт үүлээр яасан их бүрхэнвэ. Тэрээр Израилийн сүр жавхланг тэнгэрээс газар руу хайж өөрийн уурын өдөрт тэрээр өөрийн хөлийн гишгүүрийг дурссангүй. Эцэн Яаковын бүх сууцыг залгиж хэлтрүүлсэнгүй. Уур хилэндээ тэрээр Юудагийн охны бүх бэхлэлтүүдийг нурааж газар тань тэгшлэв. Тэр хаанчлал болон хан хөвгүүдийг нь бузраллаа. Догшин уурандаа тэрээр Израилийн бүх хүчийг тастав. Тэр өөрийн баруун мутрыг дайснуудын өмнөөс тастан авлаа. Эргэн тойрныг залгигчид үрэлцсэн гал мэт тэр Яаковын дотор шатав. Тэрээр дайсан мэт өөрийн нумаа датжээ. Тэрээр өстөн мэт өөрийн баруун мутрыг тавин нүдэнд тааламжтай бүхнийг хядав. Сионы охны майханд тэр өөрийн хилэнг гал мэт зутглаа. Эзэн дайсан мэт болж Израилийг залгижээ. Тэрээр түүний бүх ордныг залгиж, түүний бэхлэлтүүдийг устгаж, Юдагийн охинд уй гашуу болон гаслалыг нэмэгдүүлв. Тэрээр цэцэрлэг тандсан мэт өөрийн асарт зэрлэгээр хандаж, өөрийн товлсон хурлын байрыг устгав. Тогтоогдсон баярууд болон амралтын өдрүүдийг эзэн Сионд мартуулж, өөрийн уурын зөвүүцэл дотор тэрээр хаан болон тахилчиг жигшв. Эзэн өөрийн дахлын ширээг огоорч, өөрийн ариун газрыг орхив. Түүний ордноодын хан хэрмүүдийг тэрээр дайсны гарт өгөв. Тогтоогдсон баярын өдөрт байгаа мэт тэд эзний өргөнд шуугилджээ. Сионы охны хан хэрмийг устгахаар эзэн шийдэв. Тэрээр шугам датж, өөрийн мутрыг сүйтгэхээ солдуулаагүй бөгөөд тэрээр хан хэрэм болон хамгаалтыг гашуудуулсан юм. Тэд хамтдаа сулдан доройтов. Түүний дааман хаалгууд газарт шигдэн орсон бөгөөд тэрээр түүний түгжээнүүдийг эвдэж устгалаа. Түүний хаан болон хан хөвгүүд нь үндэснүүдийн дунд байна. Хуйлч цаашид байхаа болив. Мөн түүний иш үзүүлэгчид эзнээс үзэгдэл үзэхээ болив. Сионы охны ахмадууд газар суун. Тэд чив чимээгүй байна. Тэд толгой дээрээ шороо засж өрсөлтөө таар бүсэлжээ. Ерүсэлимийн онгон охид толгойгоо газар хүртэл гудайлгажээ. Нулимснаас болж нүдмийн сүмийж сүнсмэн ихэд зовжээ. Хотын гудамжинд багчууд болон нялх сүргэдэх үеийн миний ар төмний охины сүйрлийн улмаас зүрх минь газар тасгарав. Тэд хотын гудамжинуудад шархадсан эремит үргэдэж байхтаа ихийнхэн ингэрт тэдний амь асгарах үед тэд ихчүүддээ тарэ болон дарс хаана байна гэх юм. Чамайг би хэрхэн зэмлэх вэ? Ерүсэлимийн охино, чамайг би юутай зөөрлүүлэх вэ? Сионы онгон охино, чамайг тайдгаруулж байхдаа чамайг би юутай адилдах вэ? Учир нь чиний сүрэл далайн шиг уудам маж. Хин чамайг эдгэж чадах вэ? Чиний иш үзүүлэгчид чиний төлөө хуурамч тэнэг үзгэдлүүдийг харсан. Тэд чамайг олзноос гаргахын тулд чиний гим бурууг дэлгэж тавиаг вэ? Харин тэд чиний төлөө хуурамч болон төрөлдүүлэх зөнгүүдийг үзв. Замаар өнгөрөхч бүгд чам руу алгаа ташин. Тэд Ерүсэлимийн охин руу эсэгрэн толгоогоо сэгсэрч, тэдний үзгсэлэн төгөлдөр бүх дэлхийн баяр баясгалан хэмээн хэлж байсан хот энүү ингэлцэн. Бүх дайснууд чиний эсрэг амаа томоор ангайлгсан. Тэд эсэгрэн шүдэн хавирна. Тэд бид залгив, бидний хүлээж байсан тэр өдөр нь гарцаагүй энэ өдөр мөн бид хүрв, бид үцэв гэж байна. Эзэн өөрийн зорьсноо хэрэгжүүлв. Эртний өдрүүдээс өөрийн тушаасан өөрийн үгэн тэрээр гүйцэлдүүлв. Тэрээр өршөөлгүйгээр чулуудаж чиний дээр дайснуудыг чинь баясгав. Тэрээр өснүүдийн чинь чадлыг өргөмжилв. Тэдний зүрх эзэн рүү хашгирч, Сионы охны хан хэрмээ, нулимс өдр шингүй гол мэт доош урсаг, өөртөө чөлөө бүүг, нүд чинь бүү амраг, босготон шинийн харуулуудын ихэнд шинээр чангаар хашгир, эзний оршихын өмнө зүрхэн ус мэт асаг, гудамж бүрийн ихэнд өлснөөс болж үргэддэг балчир хүүхдүүдийн амин төлөө түүн рүү гараа дээш өрөг. Хар, эзэн, үзэгтүн, хинийг та ингэв. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн үр хүүхдүүдийг эрүүл төрсөн балчир хүүхдүүдийг идэх ёстой юм гэж юу? Эзний ариун газарт иш үзүүлэгч болон тахилж алуулах ёстой юм гэж юу? Гудамжинд газар дээр хөгшин залууг хэвтцгэн, миний онгон охид болон залуус минь элдэн дунжээ. Та өөрийн уурын өдөрт хядаж, та өршөөлгүйгээр устгалаа. Та тогтоогдсон баярын өдрүүдийг шиг айдсуудыг минь тал бүрд дуудав. Эзний уурын өдөрт зугдсан буюу амгарсан хинч байсангүй. Миний төрүүлж өсгсөн тэднийг дайсан минь үгүй хийлээ. Ермаягийн гашуудл 3 дугаар бүлэг. Түүний хилэнгийн саванаас болж зовлон үдсэн хүн нь би байна. Тэр намайг тууж, гэрэлд бус харанхуйд алхуулсан. Үнэхээр миний эсрэг тэрээр бүхэл өдрийн дуршид дахин дахин мутран эргүүлсэн. Тэр миний арьс махыг туран эцээж яснуудыг минь хэмгчсэн. Тэр намайг уй гашуу хүнд бэрхээр бүслэн оров. Он удаан үхэгсдийн адилаар намайг тэр харанхуй газруудад оршин суулгав. Би гаддагч гарч чадхааргүйгээр тэр намайг хашив. Тэрээр гинжийг минь хүнд болгов. хашгырын туслым жудууд хадымын читерээр залбирлыйг мэн хаасаан. Тэр миний замыйг цапчасан чудуугар хаач миний жимийг тахир болгов. Миний хөвдэй тэрээр отон хэвдэж бүй байвгай мэтэ далдгаа зруудад байх арслам мэтийм. Тэрээр замуудыйг мэн хажуу тийш эргүүлж намайг хэсэгчин тастав. Тэр намайг үгүй рүүлэв. Тэрээр нумаан дотож намайг сумныхан бай болгов. Тэрээр саадгандах сумнуудаа миний дотор эрхтэн рүү оруулахар бололо. Би өөрийн бүх хүндэ дохуурхал буюу бүхэл өдрийнх нь шог дуун боллоо. Тэр намайг гашуудлаар дүүргэж намайг агаар согтов. Тэрээр хайргаар шүдийг минь хугачиж намайг тоосон дунд нөмрүүлэв. Сэтгэл минь амрамгалангаас агсаж би жаргалыг мартав. Тиймээс би миний хүч чадал мөн эзнээс хүлээх найдвар минь мөхөв гэж байна. Миний зовлон болон тэнүүлчлэлийг аг бай гашуудлыг санаач. Миний сэтгэл зүрхээр дурсан санаж миний дотор бүх исэн байна. Үүнийг би оюун бодол донд дурсан санала. Тиймээс надад найдвар би. Эзний хайр инэрэл үнэндээ хизээч дуусахгүй, учир нь түүний өршөөл хизээч унахгүй. Тэдгээр нөглөөвөр шин юм, таны итгэлтэй байдал агуу ажээ. Эзэн бол миний хувь гэж сэтгэл минь хэлж байна. Тийм учраас би түүнд найдадаг. Түүнийг хүлээхсдэд түүнийг хайсан хүнд эзэн сайн ажээ. Эзний авралыг тэр чимээгүй хүн хүлээхэн сайн болоо. Залуу насандаа буулгыг үүрхэн хүнд сайн болоо. Тэрээр түүний дээр тавьснаас хойш ганцаараа сун чимээгүй байг. Тэр хүн аман шорон дотор хийг тэнд найдвар байж магад. Тэрээр цогөгчд газраан өгч зэмлэлээр дүүрэг. Учир нь эзэн мөнхөд татгалзахгүй. Хэрэв тэрээр гансралд хүргэдэг бол өөрийн арвин их хайр инэрлийн дагуу тэрээр өршөөх бөлгөө. Учир нь тэрээр хүсэмжилэн зовоож хүний хөвгүүдийг гансруулдаггүй. Газар нутгийн бүх хоригдлуудыг түүний хөлдор няцлах хамгийн дээд нэгний оршихуд зөв шударга хүнийг үгүйсгэх шүүлтэн дээр нь хүнийг мэхлэх зэрэг эдгээр зүйлсийг эзэн үл сайшаадаг. Эзэн тушаагаа гүйсэн бол хэн хэлэхэд тэр нь болж өнгөрдөг бэ? Сайн болон муугийн алил нь хамгийн дээд нэгний амнаас гардаггүй гэж юу? Амьд хүндөрстөн болон хүн нүглээ шийтгүүлж байхдаа юунд гомдох ёстой вэ? Өөрсдийн замуудыг нягтлан ажиглаад эзэн рүү буцацгаая. Тэнгэр дэх бурхны зүг бид өөрсдийн зүрх болон гараан өргөдөг. Бид нүгэл үйлдэн тэрсэлсэн бөгөөд та уучлаагүй билээ. Та уураар хучин биднийг мөшгсөн, та өршөөлгүйгээр хятсан, ямар ч залбиралыг нэвтрүүлэхгүй тулд та өөрийгөө үүлээр хучив. Та бидний ард түмнүүдийн дунд хогоогдл баас болгосон. Бидний бүх дайснууд бидний эсрэг амаа нээв. Мэгдэлд болон өрх, сүйрэл болон үгүйрэл бидэнд учрав. Миний ард түмний охины сүйрлийн улмаас нүдмэн усны урсгалаар урсан. Миний нүд зогсолтгүйгээр тасралтгүй асгардаг бөгөөд эзнийг доошон харж тэнгэрээс хар хүртлээ ингэдэг юм. Хотын минь бүх өгтөөс болж миний нүд сэтгэлд минь шанал авчирна. Миний дайснууд шалтгаангүйгээр намайг шувуу адил харавжээ. Тэд намайг нүхэн дотор чимээг болгож миний дээр чулуу тавив. Толгой дээр минь ус урссан би таслагдав гэж би хэлэв. Хамгийн гүн нүхнээс би та нарын нэрээр дуудлаа. Эзэн миний тайдгарлаас тусламжгүй хашгиралтаас минь чихэн бүү нуугаач гэсэн миний дуг та сонсчээ. Би тань руу дуудахад та ойртон иржээ. Бүү ай гэж та айлдав. Эзэн та миний сэтгэлийн хэргийг өмгөөлжээ. Та амийг минь золсон. Эзэн та миний дарамтыг харсан билээ. Хэргийг минь шүүгээч. Тэдний бүх сонзонг, миний эсрэг тэдний бүх далд явуулгыг та харсан билээ. Эзэн, тэдний зэмлэлийг, миний эсрэг тэдний бүх далд явуулгыг та сонссон билээ. Над руу дайрагчдийн уруул хийгээд тэдний шивнээ бүхэл өдрийн дурш миний эсрэг байна. Тэдний сууж босхийг хараач. Би тэдний шог дуун юм. Эзэн та тэдэнд гарийнхан үйлсийн дагуу хариу өгөх болно. Та тэдэнд зүрхний хатуурлыг өгөх бөгөөд таны хараал тэдний дээр байх болно. Та уурандаа тэднийг мөшгиж эзний тэнгэрийн дороос тэднийг устгах болно. Ермайгийн гашуудл 4-р бүлэг. Алт юутай хар болж цэвэр алт юутай их өөрчлөгдөв. Гудамж бүрийн буланд нандин чулуунууд асгагдав. Сайн алтаар үнэлэгдэж байсан Сионы эрдэнт хөвгүүд хэрхэн варчны гарын ажилуулах шавар ваар мэт болов. Цөөвөр чоннууд ч хүртэл хөхөө өгч бэлтэргүйдээ тэжээдэг. Миний ард төмний охин цөлдөх димэн харуул мэт харигс болов. Цангаснаас болж нялхсын хэлэ тагнайтай наалдна. Багчууд талахгүй холовч хинч хувааж өгөхгүй юм. Амтдныг иддэг байсан хүмүүс гудамжнуудад хаягдана. Нил ягаан бүс тава өмсдөг байсан хүмүүс үнсний сав тэвэрнэ. Учир нь миний ард төмний охины гимбрун Содомын нүглээс ч үлэмж их юм. Хормын дотор хүмүрүүлэгдсэн Содом руу ямар ч гар эргээгүй билээ. Түүний ариу үсгийг тсэн хүмүүс цаснаас цэвэр бөгөөд тэд сүүнээс ч цагаан байлаа. Тэд биеэр шүрнээс жилүү улаахан өнгөн Индраниил мэт байв. Тэдний төрхөн хөөснөс ч хар гудам зиндж танигдахгүй болов. Тэдний арьс ясан дээр нь хорчиж, хатаж, мод мэт болжээ. Үлсгэлэнд үргэдэгстээс элдээр алуулагсад дээр ачээ. Учир нь тэд талын үр жимс дутагдсаас цохигдэн хатаж гандана. Дөрвч эмэгтэйчүүдийн гарууд өөрсдийн хүүхдүүдийг чансан юм. Миний ард түмний охины сүйрлийн улмаас хүүхдүүд нь тэдний хоол болов. Эзэн өөрийн гэлэнгүүг үзэлдүүлж өөрийн догшин хилэн гасхав. Тэрээр суйрийг нь төмөрдсөн галыг Сионд тавьжээ. Өстөн ба дайсан Ерүсөлимийн дааман хаалганудаар орно гэдэг газар дэлхийн хаадч дэлхийн оршин суугчдын алинч итгээгвэ. Түүний дунд зөв шударга хүний цусыг урсгасан иш үзүүлэгчдийн нүгэл болон тахилч нарынх нь гим буруугаас болж тэд гудамжинд сохороор тэнэвчлэн. Хувцсанд нь хинч хүрч чадхааргүй болтол тэд цусаар бузарлагдсан байлаа. Зайлэг түүн бузарцсан гэж тэд өөрсдийнх нь тухай хашгарав. Зайл, зайл, бүхүр, тиймээс тэд зүгтэн тэнэвчлэнэ. Үндэснүүдийн дунд тэд цаашид амьдрах ёсгүй гэлцэв. Эзний оршихуй тэднийг тараасан бөгөөд тэрээр тэднийг оошоож үзэхээ болно. Тэд дахилч нарыг үл хүнд итгэж ахмадуудыг ис хайрлав. Тусламж ашиггүй байсан тул тэдний нүд сүүмив, аварч чадахгүй үндэснийг бид харуулдан харж байсан билээ. Бид өөрсдийн гудамжнуудад алхаж чадахгүй тул тэд бидний алхааг отож байв. Бидний төгсгөл ойртов. Бидний төгсгөл ирч гэсэн тул бидний өдрүүд дууссан байв. Биднийг мөшгөгчд тэнгэрийн бүрэгдээс хурдан байлаа. Тэд биднийг уулсын дээг өрхөөж, биднийг цөлд отон хүлээв. Түүний сүйдэр дор би үндэснүүдийн дунд амьдрын хэмээн бидний хилж байсан, бидний хамрын амьсгал болох эзнээр тослогдсон нэгэн тэдний нүхнүүдэд олзлогдов. Уулсын нутагт суудаг Йодомын охино, баясан баярлан хөөр, аяг чамрууч тойрон ирэх бөгөөд чи согтуурн өөрийгөө нүцгэлэх болно. Сионы охино, гим бурууч нь гүйслээ, тэрээр чамайг цаашид цөлөхгүй. Йодомын охино, тэрээр чиний гүм бурууг шийтгэх болно, тэрээр чиний нүглүүдийг дэлгэх болно. Ермаягийн гашуудл 5 дугаар бүлэг. Эзэн бидэн дээр юу унасныг санаач, харж бидний зэмлэлийг үзээч, бидний өв харийнхан руу гэрүүд мань гадны хүмүүс рүү эргүүлэн өгөгдөв. Бид эцэггүй өнчин болсон бөгөөд ихчүүд мань бэлвсэн эмгтээчүүд мэт байна. Бид уух усныхаа төлөө хөлс төлж түлээ маань үнтэй байна. Биднийг мөшгөгчд хүзүүнд маань тулаад ирлээ. Бид эцэж бидэнд ямар ч амралт алга, хангалттай далахыг олохын тулд бид Египт Ассирид захирагдав. Бидний эцэг өвгөд нүгэл үйлдсэн агаад тэд одоо байхгүй. Тэдний гим буруу үүрэгчтэн бид юм. Боолууд биднийг ноёрхож байна. Тэдний гараас биднийг салгах хин ч алга. Цөлд хилтний улмаас бид амь өрсөн талхан олж авдаг. Ган ачгийн шатаа халууны улмаас бидний арьс зуух шиг халуун болов. Дедисионд эмгтээчүүдийг Юдагийн хотуудад онгон охтыг хүчиндив. Хан хөвгүүд гараасаа дүүжлэгдэжээ. Ахмадууд үл хөндлөгдөжээ. Залуу эрэгтэйчүүд тээрэмд ажилсан бөгөөд залуус гуайлан модны дор бүдрэв. Ахмадууд дааман хаалганудаас залуус хөгжмөөсө холдов. Бидний зүрхний баяр хөөр зогсов. Бидний бүжиг уй гашуугаар солигдов. Бидний толгооноос титэм унав. Бид нүгэл үйлдсэн тул гаслан таяа. Үүний улмаас бидний зүрхэд оройтон эдгээр зүйлсийн улмаас бидний нүд сүүмэн. Эзгүйрэн хевтэг Сион уулын улмаас үнгүүд дээгүүрнэ гэтэн. Эзэн, та мөнхөд захирдаг, таны хаан ширээ үеэс үед оршин. Юунд та биднийг үрд мартна вэ? Юунд та биднийг ийм удаан орхин вэ? Бид сэргээгдэхийн тулд эзэн биднийг өөр руугаа сэргээгээч, үрдийнх шиг бидний өдрүүдийг шинчилээч, эс бөгөөс та биднээс бүрмөсөн татгалзаж бидэнд хитрхи их уурлах бий.